Gepliyer Adatlyk Radiosy. Her ýerimiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 5-nji apreli hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Kyrgyzstanyň döwlet howpsuzlygy ulugy Sankt-Peterburgyň metrosunda bolan partlamada esasy günäkär bolmakda guman edilýäniň Kyrgyzstanda dogulan Orusiýa traýaty dygyny aýdýar. Döwlet howpsuzlygy ulugynyň metbugat wekili Rahat Süleýmanow bombaçy bolmakda guman edilýän Akbarjon Jalilowyň Kyrgyzstanyň Oş regionynda 1995-nji ýylda dogulandygyny 4-nji aprelde aýtdy. 3-nji aprelde Sankt-Peterburgyň metrosunda bolan bomba partlamasynda azynan 14 adam wepat boldy we 50 çemes adam yaralandy. Partlamanyň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady. Türkmenistanyň prezidenti 3-nji aprelde Sankt-Peterburgda bolan adam pedaly bu partlama bilen baglykda Russiýanyň ýol başçylaryna gynanç bildirdi. Daşkentte hökümetara komissiýasynyň türkmen özbek serhedini kesgitlemek goýunça maslahaty geçirildi. Döwlet serhedini kesgitlemek goýunça gepleşikler prosesiniň dikildilendigini Özbekistanyň Daşary işler ministrligine salgylanyp media terişdeleri habar berdi. Şeýle-de habar berilşine görä 27-nji we 30-njy mart aralygynda Türkmenabat şäherinde Türkmenistanyň we Özbekistanyň döwlet serhedlerini kesgitlemek goýunça bilelikdäki türkmen özbek hökümet komissiýasynyň işçi topurynyň duşuşygy bolupdyr. Türkmenistanyň we Özbekistanyň arasynda baglaşylan özara döwlet serhedini kesgitlemek barada iki taraplaryň ýalaşygy 2000-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda gol çekilipdi. Uzunlygy 1,5 kilometr töweregindäki türkmen özbek serhedini kesgitlemek goýunça geçirilen resmi çäreleriň netijesinde ýüzlerçe ýaşaýyş saýyň ýumurlandygy we käbir owalaryň göçürilendigi habar berilipdi. Belarusiň prezidenti Aleksandr Lukaşenko Orsetlen energiýa dabatynyň çözülmeginiň Moskwa bilen dartkynlylygy goşulyp demonstrasiýalary başdan geçiren öz ýurduna durnuklulyk getirip biljegine umyt baglaýanlygyny aýtdy. Biz görýäris öz daşymyzda nämeleriň bolup geçýänligini we biz Orsetiň hem Belarus Sen durnuklulugyny saklamak isleýär diýip Lukaşenko 3-nji aprelde aýtdy. Eki yurdun arasında akibarlışığı Belarusin prezidenti Aleksandr Lukaşenko'nın ve Orsiyatın prezidenti Vladimir Putin'in arasında Sankt-Peterburg şehrinde geçirilen gepleşiklerde gelindi. Putin hükümetin gelinen alalışın detaylarını 10 günün devamında cemleyip, yurtların arasında 2020-nji yıla çenli enerji hizmettaşlığı varadaki dokumentin mazmununa koşacaktığını aytti. Orsiyatın premier ministrinin orunbasarı Arkadi Dvorkovic'in aytmağına göre taraflar arasında alalışılışına göre Belarus Orsiyat gazı üçin bergisinin hasabına yılda 726 milyon dolar töler. Orsiyat olsa Belarus'a gaz aktırmağını dikeldir. Şeleda Dvorkovic, Belarus'in Orsiyat'a yılda 24 milyon tonlu nevet aktırcağını etdi. Orsiyat'ın Gazprom kampanyası Belarus'a 2018-ci ve 2019-ci yıllarda aktırcaq gazı üçin kəbir yenillikleri dörüdür. Belarus'in iqtisadi kıyınçılıkları yurdu 25 yıla olay vaxt veri dolandırayan Prezident Lukaşenko qarşı protestleri tutuşturdi. Hakimiyetlerin köçü protestlerine batış korkuzmagi Evropa Birleşiginin Minsk bağıtında bir yıl mundan ozal yatıran sanksiyalarını qaytadan dikeltmeginin ehtimallığını arttırdı. Ortiyet hem köçü protestlerini basıp yatırmagi sebepli halkara derecesinde tanqid edildi. Türkmenistan'ın rayetlerinin indi biometriki pasportını internet arkayı tayarladıp bilenligi media maglumatlarında haber berildi. Türkmenistanyň döwlet migrasion gullugynyň resmi web-saýtynda biometriki pasport üçin ýüzlenmäge we onuň taýýarlyk derejesini ýazarlamagy mümkinçilik berýän elektron hyzmaty göz öňünde tutulupdyr. Türkmenistanyň biometriki pasporty raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagy we ýurda dolanmagy üçin zerur. Türkmenistanyň migrasiýa gullugy tarapyndan taýýarlanýan bu dokument kämillik ýaşyna ýeten raýatlara 10 ýyl, 16 ýaşyna ýetmelik çağalara 5 ýyl möhlet bilen berilýär. Türkmenistan biometriki pasporty 2008-njy ýylyň 10-njy iýulunda girdi. Mundan öň türkmenistanlylar ýurdun daşyna Türkmenistanyň raýatynyň pasporty esasynda saýahat edýärdi. Käbir sensorlar biometriki pasportyň girdilmegi bilen Türkmenistanyň daşynda zähmet çeken müňlerçe raýatynyň köne pasportynyň güýjüni ýitirmegi sebäpli ýurduna dolanmak mümkinçiliginden mahrum bolandygyny bildirýärler. Orsiýanyň Liberal Demokratik Partiýasynyň resmi topary öz lideri Vladimir Zhirinovskiýanyň ýol başçylygynda 6-njy aprelde Türkmenistana sapar eder. Zhirinovskiýanyň mejlisiň başlygy Akçy Nurberdiýewanyň çakyrygy boýunça geçirjek bu taparynyň dowamında Aziýada 2017 halkara hyzmatdaşlygy paragatçylygyň hem ösüşiň haýyrna atly kongresi gatnaşmagy planlaşdyrýanlygy habar berilýär. Zhirinovskiý dürli ýyllarda postsowet ýurtlarynyň bir näçesinde islenilmeýän şahs diýilip ýylan edildi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen